Otamme sitten roomalaiskirjeen esille ja sieltä kolmannen luvun ja lähdemme siitä kolmannen luvun alusta. Meillä viime kerralla oli puhetta ensin toisen luvun loppuosasta, jossa apostoli Paavali osoitti, että ei ole eroa juutalaisella eikä pakanalla. Molemmat ovat luonnostansa samalla tavalla Jumalasta pois poikenneita syntisiä ja tuomion ansanneita. Ja nyt tässä hän sitten jatkaa ja kysyy, mitä etuuksia on siis juutalaisilla tai mitä hyötyä ympäri leikkauksesta. Tehän voitte hyvin hahmottaa sen tilanteen, mikä oli. Juutalaiset olivat saaneet Jumalan sanan. Heidän keskuudessaan oli ollut profeettoja ja Jumala oli säätänyt heille ympärileikkauksen liiton merkiksi ja antanut sen lupauksen, että heidän keskuudestaan syntyy vapahtaja maailmaan. Ja näin Israelin kansaa oli vuosisadat kasvatettu odottamaan Messiasta. Heillä oli Jumalan laki ja Jumalan lupaukset ja heidät oli erotettu seremonialain kautta, joka sijaisi myös ympärileikkauksen lain, pakanoista, niin että he olivat kasvaneet elämään omalla tavallansa, riippumatta siitä, mitenkä pakanat elivät. Mutta muistamme myöskin historiasta, että Israelin kansalla oli suuria kiusauksia eri aikoina ja kaikkinakin aikoina ottaa mallia pakanoista, ryhtyä myöskin palvelemaan pakanoiden epäjumalia, olla uskottomia Herran liitolle ja kääntyä elävästä Jumalasta pois. Profeetat jatkuvasti, toistuvasti käänsivät israelilaisia takaisin elävän Jumalan yhteyteen ja häntä teossa ja totuudessa palvelemaan. Näin siis Israelin kansalla oli erilainen Jumalan palvelus Jumalan säätämänä kuin mitä pakanoilla oli, jotka palvelivat epäjumalia. Ja nyt apostoli kysyy, että mitä etuisuutta sitten tästä asiasta oli ja mitä hyötyä oli ympärileikkauksesta. Ja hän vastaa jakeessa 2 paljonkin kaikin tavoin. Ja hän korostaa ennen kaikkea se, että heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut. Heille oli uskottu Jumalan puheet, Jumalan sanat. Ja näitä Jumalan sanoja olivat ne, mitä profeetat olivat puhuneet, ja erityisesti sitten ne, mitkä olivat myös tulleet kirjoitetuiksi Vanhan testamentin kirjoihin. Heillä oli Vanha testamentti Jumalan sana. Vanhan testamentin ilmoitushan päättyi varsin varhain, muutamia satoja vuosia ennen Messiaan tuloa. Ja sitten alkoi Uuden testamentin ilmoituksen aika, ja Uuden testamentin kirjat ovat kaikki syntyneet Kristuksen taivaaseen astumisen ja helluntain jälkeen ja ennen vuotta 100 jälkeen Kristuksen. Apostoli Johanneshan eli iäkkääksi, yli 90-vuotiaaksi, ja hän on kirjoittanut kirjoja vanhalla jällään niin, että ne ovat viimeiset Uuden testamentin kirjat ja ovat siis niin kuin, ja niihin siis päättyy tämä Uuden testamentin kirjakokoelma eli kaanon. Nyt apostoli Paavali pitää siis hyvin tärkeänä sitä, että Israelin kansalle oli uskottu Jumalan sanoja. Ja se erityisesti oli etu heille. Se ei sinänsä tehnyt heitä yhtään sen paremmiksi kuin mitä he luonnostansa olivat. Mutta sehän oli siis suuri Jumalan antama lahja, että heillä oli Jumalan sana ja lupaukset. Nyt apostoli jatkaa tätä ajatusta ja kysyy, mutta kuinka? Jos jotkut ovat olleet epäuskoisia, ei kaiketi heidän epäuskonsa ole Jumalan uskollisuutta tyhjäksi tekevää. Pois se, olkoon Jumala totinen, mutta jokainen ihminen valehtelija, eli valhettelija, niin kuin kirjoitettu on, että sinut havaittaisiin vanhurskaaksi sanoissasi ja että sinä ja että voittaisit, kun sinun kanssasi oikeutta käydään. Kaikki israelilaisethan eivät olleet Jumalan liitolle uskollisia, vaan suuri osa, enemmistö, oli uskottomia. Ja nyt apostoli korostaa sitä, että vaikka näin oli, niin se ei muuttanut Jumalan uskollisuutta. Jumala pysyi edelleen uskollisena, hänestä ei tullut sellaista, joka ei olisi ollut sanansa ja liittonsa takana. Toisaalla apostoli Paavali puhuu myöskin siitä, että vaikka me olemme uskottomat, niin Jumala kuitenkin pysyy uskollisena, sillä itseänsä muuttaa hän ei saata. Toinen Timoteuksen kirje, toinen luku 13 jae. Ja sitten hän tulee tällaiseen pelkistävään lauseeseen, olkoon Jumala totinen, se tarkoittaa totuudellinen. Tämä ei tarkoita, että hän käskisi Jumalaa olemaan totuudellinen, vaan sitä, että olkoon Jumala siis meidän mielessämme meille, niin kuin me katselemme näitä asioita, että me niin totuudellinen ja pysyköön hän totuudellisena siis kaikissa näissä ajatuksissa ja kysymyksissä, että tätä tosiasiaa ei saa asettaa kysymyksen alaiseksi. Jumala on totuudellinen ja sitä hän olkoon siis kaikessa, millä tavoin me häneen suhtaudumme. Ja siinä, kuinka nämä uskon asiat ovat ja keskenään suhteutuvat. Siis ihminen on uskoton, mutta Jumala pysyy uskollisena. Tämä tosiasia pysyköön sellaisena kuin se on. Siis tämä Jumalan uskollisuus. Ja samalla siihen liittyy sitten tämä sen vastakohta, että ihminen on valehtelija. Ihminen on kääntynyt pois totuudesta ja hänessä ei totuutta ole. Ja tämä on tietysti ennen muuta Jumalan edessä. Tietyissä seikoissa ihmisten edessä niin joku voi puhua totta tai olla puhumatta totta, puhua valetta. Mutta että Jumalan edessä ihminen on valheellinen, koska hänen suhteensa Jumalaan ei ole oikealla tolalla ja kannalla. Ja tähän liittyy se, että sinut havaittaisiin vanhurskaaksi sanoissasi ja että voittaisit kuin sinun kanssasi oikeutta käydään. Siis kenen kanssa? Kuka voittaisi? Eikö Jumala?
Jokin kirja mieleen tästä.
Eikö Jumala ollut se, joka voittaa? Ja hän pysyy siis oikeassa olevana, hän pysyy voittajana, ja näin tulee olemaan asia myöskin viimeisenä päivänä tuomiolla. Jumala on osoittautuva vanhurskaaksi. Silloin jokainen joutuu tunnustamaan, että Jumala on oikeassa, hän on vanhurskas, hänen tuomionsa ovat oikeat. Ja kun apostoli asettaa tässä vastakkain siis ihmisen vääryyden ja Jumalan vanhurskauden ja sen, että hän on siis oikeassa, niin silloin tämä ihmisen vääryys ikään kuin tekee selvemmäksi ja kirkkaammaksi ja suuremmaksi tämän Jumalan vanhurskauden. Kun asetetaan siis kaksi asiaa vastakkain. Jumalan vanhurskaus on kirkas valo, ihmisen vääryys on musta pimeys, se on kuin musta varjo. Kun valo heijastetaan tähän ihmisen vääryyteen, pimeyteen, niin se näyttää, se varjo näyttää siis entistä mustemmalta. Ja näin ihmisen vääryyden, ei valossa vaan pimeydessä, niin jumalainen kirkkaus, valo, totuudellisuus tulee entistä kirkkaammaksi. Eli tässä tapahtuu sellainen eriskummallinen asia, että ihmisten vääryys joutuu kuin palvelemaan Jumalan kunniaa, koska se tuo esille Jumalan vanhurskauden ja tällaisen kirkkauden entistä suurempana. Ja tämä sitten aiheuttaa erilaisia kysymyksiä ja asioita, joihin apostoli tässä sitten tulee. Mutta jos meidän vääryytemme tuo ilmi Jumalan vanhurskauden, mitä me siihen sanomme? Ei kaiketi Jumala ole väärä, kun hän rankaisee vihassansa, minä puhun ihmisten tavalla. Toisin sanoen, jos siis on tällainen tilanne, että meidän vääryytemme, syntimme, pahuutemme välityksellä Jumalan vanhurskaus tulee sitä kirkkaampana ja suurempana ilmi, niin onko sitten silloin niin, että tämä vääryys on hyvä asia? No siihen jokainen osaa heti vastata, että ei se tietenkään sitä voi tarkoittaa. Ja tämän apostoli torjuu, hän sanoo, ei kaikille Jumala ole väärä, kun hän rankaisee vihassansa. Toisin sanoen se, että ihmisen vääryys niin kuin tällä kuvatulla tavalla tuo ilmi Jumalan vanhurskauden ja kirkkauden, siitä ei tule ihmiselle mitään ansiota. Sitähän se ei tarkoita, vaan koska ihminen on vain sitä, näkyy vain sitä syntisempänä ja tuomittavampana, ja Jumala on täysin vanhurskas ja oikeassa, kun hän tuomitsee ihmisen. Ja tästä ei tule ihmiselle mitään etua, että Jumalan vanhurskaus sitä kautta tulee entistä suuremmin ilmi. Siis Jumala ei ole väärä. Tämän apostoli torjuu sanomalla pois se. Se tarkoittaa samaa, että olkoon sellainen ajatus minusta kaukana. Vanhassa testamentissa jo käytetään vastaavaa sanontaa. Sillä kuinka Jumala silloin voisi tuomita maailman? Siis Jumala voi tuomita maailman ainoastaan, koska hän on vanhurskas. Jos Jumalassa olisi vääryyttä, niin silloin hänellä ei olisi moraalista edellytystä tuomita maailmaa. Mutta koska Jumala on vanhurskas, niin hän voi maailman tuomita. Sillä jos Jumalan totuus tulee minun valheeni kautta selvemmin julki hänen kirkkaudekseen, miksi sitten minutkin vielä syntisenä tuomitaan, kysyy apostoli. Hän asettaa itsensä esimerkiksi tässä nyt syntisestä. Ja me voimme siellä täällä tässä roomalaiskirjassa havaita, että apostoli Paavali lukee itsensä toisaalta syntisten tuomittavien joukkoon, ja toisaalta hän lukee itsensä lunastettujen, armahdettujen joukkoon. Hän siis on tunnustaa omat virheensä, syntinsä, mutta samalla tunnustautuu Kristukseen uskovaksi. Ja samalla hän nämä molemmat seikat kohdistaa sitten myöskin kaikki muihin kristittyihin, ja syntisyyden ja lunastuksen tosiasiat koko maailmaan. Jumala käyttää siis hyväkseen, tai kääntää niin kuin palvelemaan hyvää asiaa sen, että ihmiset ovat vääriä ja valheellisia, epävanhurskaita. Sitä kautta Jumalan vanhurskaus ja totuudellisuus tulee sitä suuremmin ilmi. Ja nyt apostoli kysyy, että miksi sitten minutkin vielä syntisenä tuomitaan. Että jos siis tällä tavalla niin kuin välillisesti auttaa Jumalan kirkkauden esille tuloa, niin minkä tähden sitten tuomitaan. Ja hän jatkaa kysymystä ja sanoo, että ja miksi emme tekisi niin kuin herjaten syyttävät meidän tekevän, ja niin kuin muutamat väittävät meidän sanovan, tehkäämme pahaa, että siitä hyvää tulisi. Niiden tuomio on oikea. Ei ole siis mitään perustetta, eikä Jumalan sana anna mitään tukea sille ajatukselle, että tällaista syistä saisi tehdä syntiä. Päinvastoin Jumalan sana varoittaa hyvinkin voimakkaasti siellä täällä siitä, etteivät kristityt saa ottaa evankeliumia pahuuden verhoksi. Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän olemme edellä osoittaneet, että kaikki niin hyvin juutalaiset kuin kreikkalaiset ovat synnin alla, niin kuin kirjoitettu on, ei ole ketään vanhurskasta. Hän tulee siihen, mitä hän on jo aikaisemminkin puhunut, että kaikki ihmiset ovat langenneet pois, ovat ansainneet Jumalan kadotustuomion, eikä heillä ole mitään kerskaamista Jumalan edessä. Eikä heillä ole vähäisintäkään ansiota, ja sekin asia, mikä koituu Jumalan vanhurskauden ylistykseksi, niin kuitenkin, joka siis siinä suhteessa, siis ihmisen synti koituu siis niin Jumalan vanhurskauden ylistykseksi, niin kuitenkin tämä ihmisen synti tuomitsee ihmisen, eikä anna hänelle minkäänlaista etua tai ansiota Jumalan edessä. Seuraavissa jakeissa apostoli Paavali lainaa sitten erityisesti psalmeja, ja niissä kuvataan tätä ihmisen pois poikkeavuutta. Ja nämä asiat soveltuvat kaikkiin ihmisiin sellaisina kuin he luonnostansa ovat, ja sikäli kuin he meillä uskossa ollessaankin vanhan ihmisensä puolesta ovat. Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan. Ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Muistatte vuorisaarnasta, kun Jeesus puhuu viisaasta ja tyhmästä miehestä, ja viisas oli ymmärtäväinen, joka rakensi huoneensa kalliolle ja joka toimi Jumalan sanan mukaan. Ei ole ketään, joka etsii Jumalaa. Siis kukaan ihminen luonnostansa ei etsi Jumalaa. Se, mitä ihminen luonnostaan tekee ja kuinka hän etsii, niin se ei ole kuitenkaan löytävää etsimistä, vaan päinvastoin kauemmaksi Jumalasta pois menemistä. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynnit kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. Näin hän asettaa siis kaikki samaan asemaan. Heidän kurkkunsa on avoin hauta. Voimme ajatella tätä kuvaa. Kurkku on siis ihmisellä se elin, jossa ääni osaksi muodostuu ja josta siis puhe tulee, niin tämä vertaus tässä siis koskee sitä, mitä ihminen puhuu. Se puhuu kuoleman sanoja. Siis ihmisten tekemät filosofiat, uskonnot, moraali, Jumalan palvelus, kaikki se on itse asiassa kuoleman kylpyä, on avoin hauta. Se siis nielee ihmisen kuolemaan, eikä anna elämää. Kielellänsä he pettävät, tulee toinen ääni, eli kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla. Jälleen tämä kuolettava puhua. Tästä näemme siis, kuinka vaarallinen on uskon asioissa väärä oppi ihmisestä lähtevä ja nouseva Jumalan palvelus. Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta. Hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Eivät tunne sitä tietä, millä päästään rauhaan Jumalan kanssa. Ei ole Jumalan pelko heidän silmänsä edessä. Nämä ovat hyvin voimakkaat sanat, mutta myöskin hyvin tarpeelliset. Ja sitten tullaan tästä johtopäätökseen, mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lainalaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Jumalan tuomitsevalla lailla on omat tarkoituksensa ja oma käyttönsä. Jumala tahtoo, että sitä käytetään sitä varten, että koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Tämän lain eteen tulee jokaisen kristityn asettua ja tulee antaa sen tuomita itsensä. Eikä ainoastaan tämä koske siis niitä, jotka ovat elämän laitapuolen kulkijoita, vaan myöskin niitä, joiden ulkonainen elämä on siistiä. Jumalan edessä jokaisen tulee nähdä oma tilansa ja ymmärtää, että hän ei omilla teoillaan voi pelastua, vaan hän tarvitsee pelastajan ulkopuolelta, Kristuksen. Ja niin selkeä ja kaikille tasapuolinen on tämä Jumalan laki, että apostoli sanoo, että koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Ei löydy siis ketään sellaista, joka voisi asettua tämän tuomion ulkopuolelle ja sanoa, että se ei koske häntä. Profeetta Eliasta sanotaan, että hän oli yhtä vajavainen kuin mekin. Ja Raamattu ilmaisee, että suuret profeetat, jotka tekivät ihmeellisiä tunnustekoja ja julistivat Jumalan antamaa sanaa pyhässä hengessä, että he ovat olleet yhtä vajavaisia kuin me kaikki muutkin. Ei ole ketään, joka olisi siis tämän Jumalan lain ja tuomion ulkopuolella. Ja kun tähän asetamme sitten paavikirkon puheet pyhistä ja pyhimysten julistamisesta ja sen koko mentaliteetin, että yritetään päästä sellaiseen pyhyyden tilaan, jossa sitten voisi Jumalan eteen ilmestyä, niin me näemme, että se on kokonaan tykkänään aivan erilainen maailma ajatukseltaan kuin mikä on kristillinen usko. Koko maailma, kaikki maailman ylistävät ylistämät, pyhinä pitämät ihmiset joutuvat tähän samaan asiaan. Kukaan ei ole itsessään Jumalalle kelvollinen, vaan hän on väärä, epävanhurskas, Jumalan vihan alainen, lain tuomitsema. Ja laki on annettu sitä varten, että sen kautta tulee synnin tunto. Lain saarnan tarkoituksena on tehdä meistä syntisiä, armoa tarvitsevia. Meidän on vakavasti kysyttävä, miten laitamme on, jos meistä alkaa tuntua, että me olemme jo kovinkin päässeet ylöspäin pyhityksessä ja saavuttaneet jonkinlaisen aseman. Ja alamme olla tyytyväisiä itseemme. Pyhitys näyttäytyy siinä, että synti tulee yhä suuremmaksi meille, mutta että Jumalan armo on kuitenkin syntiä suurempi, siihen saamme turvata ja siinä olla autuaita. Ja tähän asiaan sitten apostoli tässä tämän jälkeen tuleekin. Tämä voimakas lain julistus päättyy niin kuin tässä kohdassa nyt tähän. Sitä on ollut tuolta ensimmäisestä luvusta sen puolivälistä lähtien. Ja toinen luku, ja siis kolmatta lukua vielä näin pitkälti. Ja sen jälkeen hän tulee sitten siihen, että meillä on vapahtaja.